Buka arah. Buka dulu aja. Mikirnya nanti. Gila, ternyata udah banyak banget hal yang berubah ya di Indonesia. Sesimpel kayak ini deh. Perubahan ini, seragam satpam aja gue. Jujur gue baru tahu kalau ternyata sekarang seragam satpam itu warnanya udah sama, persis sama seragam polisi. Kemarin tuh sempat gue ke bank kan. Ngelihat satu otomen banget sekarang di bank. Gak ada satpam yang jaga polisi semua gitu loh, di mana-mana. Terus gue bingung kan, terus sekarang satpam pada kemana ya? Apa gak kasihan? Gue pikirnya kayak gitu. Sampai akhirnya ngobrol dong sama teman-teman di kantor gitu kan. Gue dengar ternyata mereka udah tahu kalau ternyata seragam satpam itu udah berubah, anjir. Gue ketinggalan zaman banget karena jujur aja sih ya, bukan kenapa-napa tapi emang ada kali sekitar di akhir tahun 2020 itu gue menghindari banget yang namanya berita. Berita dari TV, berita dari media online, media cetak, apapun manapun. Karena, gak tau ya, bukan gue apa mau bermaksud memberikan opini yang kayak terlalu tendensius gitu ya. Kalau misalnya berita itu terlalu bias atau gimana, enggak. Cuma mungkin yang saat itu gue temukan kebetulan berkali-kali adalah hal-hal yang berbau politik yang mengerikan, yang sangat sangat kurang nyaman untuk gue baca karena banyak persepsi yang gue nggak tahu hoax atau enggak, atau memang kayak bias politik apa gimana, tapi whatsoever, terserah. Gue nggak mau ngomongin politik juga karena gue nggak punya kapasitas di situ, gue nggak punya pengetahuannya, dan gue juga nggak ada ketertarikan untuk ngomongin itu. Ternyata sekarang gue bisa bilang kalau Indonesia sekarang lebih progresif sih. Gitu loh, lebih banyak hal yang berkembang yang dulunya bisa dikatakan tabu atau agak quote-unquote gak normal gitu ya. Kayak gini deh, gue dulu sempat pemikiran gue pada saat itu sebagai bukti bahwa produk dari apa ya, mindset atau stigma yang memang sebelumnya, jauh sebelum gue itu udah ada gitu. Dulu gue inget banget kalau zaman gue sekolah, STM, gue sempat didaftarin satu perlombaan yang gue gak tahu kenapa dan bagaimana tiba-tiba nyokap itu ngedaftarin gue ke lomba desain busana. Gue memang suka nge-skate baju-baju busana gitu. Bukan karena apa-apa, tapi emang karena ya udahlah hobi gitu. Gue emang dari dulu sukanya gambar cewek kebanyakan, sampai ya tau lah ya diajakinnya seperti apa cowok suka gambar cewek atau gambar busana di zaman-zaman itu tanpa sepengetahuan gue, nyokap gue itu ngasih apa ngedaftarinnya itu dengan gambar yang memang udah ada dan emang gue simpen. Tiba-tiba suatu hari nyokap gue langsung bilang, besok ada ini pengukuran, apa sih namanya, gue gak tau lah istilahnya karena gue juga gak bekerja di bidang desain busana juga gitu. Pokoknya pengukuran model yang besok bakal make busana desain dari desain gue itu. Lalu gue kaget kan. Kebayang deh zaman-zaman STM dimana stigma tentang pada saat itu stigma cowok yang desain busana itu masih agak miring gitu, masih disamakan dengan yang ya itulah, gue gak mau ngomong karena gue rasa itu akan menyinggung. Jadi long story short, akhirnya dengan terpaksa. Kenapa gue bilang terpaksa? Satu, karena emang gue gak punya apa ya, ekspektasi atau tujuan untuk mengikuti lomba seperti itu sama sekali pada saat itu. Kedua, gue masih berpikir bahwa, aduh, apa kata orang nih gue ikut desain busana kayak gitu kan. Walaupun sebenarnya ya gue merasa seneng di satu sisi karena gue bisa lolos seleksi gitu. Sampai akhirnya ya udah, gue nggak niat tuh, gue ya udahlah seadanya aja, terserah. Pokoknya waktu itu kalau nggak salah gue dibantuin sama satu penjahit, gue lupa namanya siapa, I'm so sorry. Akhirnya jadilah satu busana itu. Dan gue nggak tahu kalau ternyata endingnya gue kayak harus apa, si yang ngedesain tuh dipanggil, suruh maju ke panggung gitu kan. Gue inget banget, gue aja sampai bisa ngebayangin muka gue pada saat itu seperti apa. Jelek ya, minta ampun. Tapi bukan itunya ya yang gue mau highlight, tapi lebih ke dulu stigma tentang cowok yang ngedesain busana itu memang seburuk, bukan seburuk itu ya, maksudnya sebegitunya di masyarakat, apalagi di anak-anak remaja seumuran gue pada saat itu. Dan sekarang terlihat jauh lebih beda karena gue rasa anak-anak Semarang, anak-anak sekarang, generasi Z ya, itu tuh lebih kayak, memang mereka jauh lebih pede. Dan gue benar-benar kayak, gue amazed sama bagaimana mereka bisa sangat confident untuk menunjukkan jati diri mereka saat ini. Bukan berarti gue bilang bahwa 100% menunjukkan kepercayaan diri itu sesuatu yang positif atau baik 100% gitu. Masih ada beberapa yang gue rasa ya adalah dalam cara menunjukkan jati dirinya yang, bukan gue bilang salah ya, kurang tepat mungkin lebih tepatnya. Tapi intinya sih kembali lagi kan itu ke personal masing-masing ya. Yang mau gue highlight malah justru memang banyak hal-hal yang berubah. Gue jujur aja sih, gue sempat masih punya apa ya, pemikiran tentang anak-anak generasi Z, bahwa generasi Z itu gila. Gue gak habis pikir kenapa mereka bisa seperti ini gitu loh, kayak TikTok, kayak bagaimana mereka bisa sangat pede live berkali-kali di Instagram gitu kan. Gue masih, terlepas gue introvert ya, balik lagi, terlepas gue introvert, itu masih jauh dari apa ya, pemikiran gue masih kayak kok bisa gitu, masih gue bener-bener gak habis pikir gitu. Tapi setelah gue di kondisi dimana gue memang ya sudah, gue harus keep up sama mereka, toh gue sekarang juga kuliah, dikelilingi dengan anak-anak generasi Z, gue sebenarnya sempat ngerasa kayak, aduh gimana nih gue keep up sama anak-anak sekarang, gue gak tahu caranya, toh apa, bagaimana mereka berpikir tentang orang-orang dari generasi Y ya, gue kan masih generasi Y. Itu seperti apa? Gue sampai sempat mikir, aduh ini bakal berat nih. Karena jujur gue ada beberapa pemikiran gue yang agak belum cukup fleksibel untuk menerima bagaimana cara mereka setidaknya based on what I saw dari sosial media dan lain-lain. Tapi sering berjalannya waktu, bukan berarti gue langsung kayak, gue dulunya gak suka, gak main TikTok, terus gue memaksakan bermain TikTok, misalnya seperti itu gitu, enggak. Cuma setelah gue bertemu, dan gue belum bertemu semua anak-anak ini ya, anak-anak satu angkatan gue di kampus, tapi gue udah bertemu beberapa anak yang memang ternyata, oh mereka tingkat curiosity-nya tuh benar-benar sangat tinggi. Dan ketika gue ajak ngobrol, ketika gue ajak ngomong, to be fair, to be honest, mereka jauh sangat bisa untuk mendengarkan. Bukan karena umur gue, balik lagi, ketika gue ngeliat mereka berinteraksi pun, oh ternyata memang mereka seterbuka itu, seterbuka dalam pemikiran, bagaimana mereka menerima pemikiran baru, itu satu. Kedua juga bagaimana mereka ngedengerin, ya terlepas, bodo amat ya, mereka mau mendengarkan perkataan gue atau perkataan lo gitu ketika ngomong sama mereka, kayak mau cuma sekedar mendengarkan masuk telinga kiri keluar telinga kanan atau gimana gitu ya. Tapi sebagai seseorang, khususnya gue sendiri yang punya kecenderungan agak kaku, ketika ada orang yang mau mendengarkan, ketika saat gue berbicara itu sesuatu yang menurut gue, oh ini orang menghargai setidaknya by listening. Bahkan kalau misalnya mau dibandingin ke gue rasa mereka jauh lebih, setidaknya menunjukkan dengan mimik muka ya, mimik wajah, ketika mereka diajak berkomunikasi, bagaimana mereka secara tenang dan secara humble untuk mendengarkan. At least ini yang pernah gue temui, dan bukan berarti bahwa semua generasi di angkatan gue tidak bisa mendengarkan orang lain atau gimana, tidak bisa menghargai orang lain ketika orang lain berbicara gitu. Enggak juga gitu, ada kok, tetap banyak. Cuma, dan juga gue gak bermaksud bilang bahwa anak generasi Z pasti semuanya sangat curious, dan mereka dari curiosity-nya jadi mereka lebih bisa menghargai dan bisa mendengarkan. Belum tentu juga, gue juga gak tahu gitu. Setidaknya yang gue temui ternyata ya sorry to say, dulu memang gue punya kayak apa ya, ketakutan dan prejudice, mungkin lebih tepatnya prejudice kasarnya, bahwa anak-anak Gen Z itu kayak aduh kayak bakal susah nih diajak ngobrol, diajak sharing, diajak diskusi. Tapi kenyataannya enggak sama sekali, dan itu dipatahkan berkali-kali ketika gue akhirnya bertemu secara tatap muka. Jujur gue masih belum bisa menikmati yang namanya komunikasi melalui daring atau online gitu kan, karena nggak tahu ya, tesnya masih beda. Tapi ketika gue bertemu dengan orangnya langsung gitu, gue malah lebih nyaman seperti itu. Dan jujur lagi nih, gue banyak ngomong jujur ya tapi beneran, pertama kali gue akhirnya memutuskan untuk masuk kuliah, terus ikut student week di kampus secara online, itu pun gue kayak punya aduh gimana nih, gue mana dengan generasi yang jauh di bawah gue gitu. Terus apa, gue selama ini gue nggak keep up dengan apa yang lagi happening sekarang gitu. Terus di otak gue pada saat itu generasi Z itu benar-benar ya generasi yang benar-benar yang lagi blooming banget, beda dengan generasi gue yang kayaknya jauh lebih, gue bisa bilang generasi gue mungkin jauh lebih konservatif kali ya, setidaknya itu yang ada di lingkungan gue. Dan itu juga gue rasakan, gue pun memang masih konservatif dan kaku, masih banyak apa ya, masih kecenderungan gue tuh kaku. Tapi setelah bertemu akhirnya ada beberapa yang terpatahkan dari prejudice gue, yang membuat gue akhirnya oh iya ya, ternyata nggak bisa gitu loh gue berpikir seperti itu. Dan di situ gue kayak ya ada sedikit untuk bilang yaudahlah, mau nggak mau gue harus keep up, tapi for the sake of gimana caranya gue bisa bukan membaur, gue lantas pengen dianggap jadi muda gitu, nggak juga gitu loh. Gue gimana caranya gue bisa keep up dan menyesuaikan, karena toh sekarang kondisinya gue memang berada di lingkungan yang mengharuskan gue bisa keep up dengan mereka, dengan generasi-generasi yang sudah berbeda dengan gue. Tapi ngelihat perkembangan generasi Z sekarang gitu ya, gue malah makin menyadari bahwa nanti ketika gue udah lulus, ini bakal berat banget nih gue persaingannya sama mereka. Karena pola pikir generasi Z itu yang gue lihat, apa ya, gue bisa bilang mereka tuh lebih super kreatif sih. Kayak hal sekecil apapun yang gue lihat ya, yang gue tahu itu bisa jadi topik pembicaraan. Mereka bener-bener kayak, ketika kalau gue dibandingin ke gue ya, gue kalau gue ketika mau membuka pembicaraan gitu, gue masih ada mikirnya kayak, aduh ini pembicaraannya cukup menarik gak ya, aduh ini kalau gue ngajak ngobrol tentang masalah ini orang ini gak ya gitu loh. Kalau dari generasi Z yang sejauh gue temui, mereka kayak ya udah, apa yang mereka ingin tahu mereka tanyakan di situ gitu loh. Karena positifnya gini, ketika mereka membawakan satu, katakan topik yang lumayan tabu gitu loh, yang di generasi gue mungkin masih terbilang tabu, di situ kita malah menjadikan itu sebagai diskusi yang menurut gue jauh lebih menarik. Sesimpel kayak misalnya gini deh, bagaimana ketika mereka berbicara masalah ini, apa, sex education gitu ya. Mungkin di generasi gue di 10 tahun lalu gitu, pembahasan mengenai sex education itu menurut gue masih kayak tabu. Sedangkan ketika beberapa obrolan yang topik itu bisa mereka munculkan dengan sangat confident dan penuh curiosity, akhirnya itu tuh kayak malah jauh lebih menarik dan jauh lebih membuka khasanah. Gila, khasanah. Lebih ngebuka ruang untuk kita berdiskusi lebih luas lagi. Dan itu yang benar-benar satu hal yang bikin satu dari sekian banyak hal, atau mungkin hal-hal lain yang belum gue tahu ya, yang membuat gue kagum sih, bagaimana mereka bisa dengan percaya dirinya, bisa dengan bisa dengan boldnya untuk ngedobrak sesuatu yang dulu pada di masa gue dan masa-masa sebelumnya itu masih terbilang tabu gitu loh. Memang benar ada beberapa hal yang memang tidak harus di, tidak apa-apa loh buat gak dibahas gitu loh. It's better to not to talk about that for a while mungkin kadang-kadang, tapi dengan keterbukaannya itu lantas menurut gue justru mereka benar-benar kritis menurut gue. Tapi sejauh yang gue temui, mereka juga kayak ketika gue bilang enggak, atau ketika ada obrolan itu dan gue melihat seorang itu enggak nyaman, mungkin ada sampai di titik mereka yang kayak, memang mungkin kayak bedanya gue enggak tahu ya, di zaman gue kayak ngelihat orang terus mukanya langsung berubah ketika kita berusaha mengangkat satu topik pembicaraan itu, kayak kita tahu oh ini it's not okay with him or with her gitu loh, terus kita berhenti atau nyari pembicaraan lain. Mungkin perbedaannya di situ, karena yang gue alami dan beberapa yang gue lihat ketika berbicara dengan orang-orang di umur gue khususnya yang terus berbicara, ya sebenarnya secara gap atau secara jarak nggak terlalu jauh sih ya, 7 tahun 10 tahun nih ya, lumayan jauh ya ternyata. Itu kayak mungkin agak susah karena mereka lebih kayak yang gue rasakan dan yang gue alami ya, mereka tuh lebih kayak lebih ke articulate, lebih ke yang ya lebih ke verbal gitu loh. Beda kalau misalnya di generasi gue pada dulu itu lebih ke yang lu lihat muka aja udah langsung aduh atau langsung mikir gimana caranya ini ya, kayak bukan bilang kita kemampuan membaca mimik muka lebih baik apa gimana, bukan gitu juga, bukan bermaksud seperti itu, tapi kita lebih kayak terpengaruh oleh bagaimana mimik wajah lawan bicara kita. Sedangkan anak-anak generasi Z itu kayak lebih ya kalau lu gak ngomong untuk berhenti dan tidak memberikan alasan kenapa lu gak mau berhenti itu, ya mereka akan melanjutkan itu. Itu yang gue alami dan gue saksikan gitu. Dan menurut gue itu jauh lebih kayak, buat gue pribadi kayak jauh lebih memang challenging. Tapi gue menarik hal positifnya adalah, oh gue memang harus lebih terbuka lagi. Dan menurut gue itu hal yang akan membantu gue yang sering bermasalah dengan apa, persepsi atau opini di kepala gue tentang satu hal, satu kejadian, satu situasi yang akhirnya malah ngasih penyakit ke kepala gue, ke hati gue, dan ke mental gue. Akhirnya itu kayak lebih memberikan gue keuntungan ketika gue berkomunikasi dengan orang-orang yang akan terus ngejar gue sampai gue bilang no it's not okay to talk about that, ya itu akan jauh lebih baik gitu loh. Dari perspektif gue seperti itu, karena itu akan membuat gue dan membantu gue untuk lebih articulate lagi tentang satu permasalahan atau satu kondisi yang dimana gue nyaman dan gue tidak nyaman.
Sampai jumpa dan selamat beropini.